Dnes začíname a až do konca roka budeme mať takú sériu úvah, zamyslení o tom, čo je to spoločenstvo. Spoločenstvo nehociaké, ale spoločenstvo ľudí, ktorí vyznávajú Ježiša Krista ako svojho pána. Ľudia sa združujú z rôznych dôvodov. Buď sú profesné združenia, alebo záujmové združenia. Typickým príkladom je občianske združenie, ktoré je také zoskupenie ľudí, ktorí chcú robiť niečo spoločne. A do určitej miery, samozrejme, to je čosi podobné ako to, čo robí cirkev. Pretože väčšinou napríklad tie profesné všelijaké združenia, tam sú ľudia takí dosť podobní. Je to profesné združenia, neviem, architektov, alebo lekárov, alebo už akéhokoľvek povolania. Tak sú to ľudia, ktorí sú takí ako svojim životným zameraním veľmi podobní. Občianske združenie takisto má nejakú víziu, nejaký cieľ, má nejaké svoje programové vyhlásenie. Prečo títo ľudia chcú byť spolu? Prečo chcú spolu niečo robiť? Lebo občianske združenie je združenie ľudí, ktorí chcú niečo spolu robiť. A častokrát, alebo v zmysle toho býva, že pre blaho iných. Takže ono to je veľmi zaujímavý koncept. A keď teda hovoríme o cirkvi, o veriacich ľuďoch, a chcem podotknúť, že to slovo cirkev sa používa rôznym spôsobom, a mnohí, alebo častokrát si ľudia predstavujú rôzny obsah toho slova. Ak niekto vyrastá v nejakej veľkej cirkvi, tak pod slovom cirkev si predstavuje to spoločenstvo, v ktorom teda vyrastá, kde chodil do kostola a podobne. To, čo hovorí Biblia o cirkvi, ak chceme vedieť naozaj celkom presne, tak sa musíme pozrieť samozrejme do Biblie, aby sme vedeli, čo to vlastne to spoločenstvo je a prečo dar spoločenstva, čo tam je také darované. A či sú tam nejaké podmienky pre členstvo, nazveme to takto, keď to porovnáme s inými združeniami alebo skupinami ľudí, ktorí chcú niečo spoločné robiť. Keď sa pozriete okolo seba, tak vidíme tu minimálne rôzne vekové kategórie. Do občianskeho združenia môže patriť niekto, kto má väčšinou je dospelý. Hej. Nemusí to tak byť, ale väčšinou to tak je svojprávny, dospelý, môže sa rozhodovať, môže voliť a byť volený a tak ďalej a tak ďalej. Ale toto spoločenstvo také zrejme nie je, lebo tu máme ľudí, ktorí sú pod 18 alebo aj pod 15 rokov, lebo nemajú ešte ani občiansky preukaz. Máme tu vekovú veľmi rôznu štruktúru, vzdelanostnú štruktúru takisto. Každý máme nejaké vzdelanie, nejaké zamerenie v svojom živote. A takéto pestré, takáto pestrá zmes ľudí má predstavovať akési spoločenstvo, tak to môžem nazvať. Je to možné? Na prvý pohľad by som povedal, keby týchto ľudí, čo sú tu, a väčšina z nich, ja myslím, že všetci, nespájalo čosi vnútorné, čosi neviditeľné, no tak nikto tu z vás nebude sedieť. A radšej bude niekde inde, radšej bude hrať, ja neviem, hokej, alebo proste tenis, alebo nejaký skôž niekde s niekým a bude si užívať voľný čas v nedeľu. Ale cirkev, tam ešte ďalší obrázok, taký trošku inzitný, ale vyjadruje radosť z toho, že sme spolu. Ja to chvíľočku nechám, tento obrázok. Zobrem si moju Bibliu. Biblia, veríme, že to je Božie slovo, Božie zjavenie. Keď definuje spoločenstvo, alebo cirkev, akokoľvek to nazveme, tak používa rôzne obrazy. Keďže je to v prvom rade duchovné spoločenstvo, tak sú to veci, ktoré na prvý pohľad nemusí byť vidno. Nás nespája ani lopta, ani puk, ani povolanie, ale čosi, čo je neviditeľné. A do určitej miery samozrejme tým pádom aj nehmatateľné, ale niečo tu musí byť, nejaký spojujúci faktor, nejaký spoločný menovateľ, ktorý nás dostane proste na tú rovinu, že cítime istý druh spolupatričnosti. Biblia hovorí o cirkvi napríklad ako o roli, kde rozsievač rozsieva kde kresťania napríklad sú spolupracovníci, pomáhajú rozsievať evanjelium, semeno do Božieho slova. Iný obraz je Boží chrám, to je takisto náležitý obraz. Tý sa nemyslí samozrejme kostol ani budova, ani táto budova, ale je to chrám zo živých kameňov. Tak to vypisuje Biblia. To sú ľudia, ktorí tvoria ten Boží chrám. Na rozdiel od doby starej zmluvy, keď ten chrám bol naozaj, najprv to bol stánok na pušti, keď hovorím o izraelskom národe, a potom to bol kamenný chrám, ktorý vystával Šalamún a opravil alebo obnovil ho potom Zorobábel a potom neskôr ešte král Herodes za čas pána Ježiša. To podľa Biblie nie je Boží chrám v tom zmysle, že by pán Boh nutne musel tam byť. Keď tam nie sú ľudia, čo by tam pán, prepáčte za výraz, keď tak poviem tak ľudovo, čo by tam pán Boh robil? Keď Biblia hovorí, že pán Boh nebýva v chrámoch učinených ľudskou rukou, ako čo by niečo potreboval, on nie je ten, ktorý by tam prišiel a niečo teda očakával, že tam dostane. Ale tam Pavol hovorí, že on dáva všetkému život a dých. On je ten určujúci, on nie je ten potrebný a aj to názov bohoslužba trošku implikuje, alebo teda navádza tie myšlienky tým smerom, že my Pánu Bohu niečo dávame. Áno, dávame. Teraz tie piesne, modlitby, to, čo tu zaznelo aj v tej prvej časti, to bolo uctievať je Boha. A to je to, čo robí ten živý chrám zo živých kameňov tým Božím chrámom. Že v centre je niekto, kto nie je viditeľný, ale Pán Boh jasne povedal, že chce prebývať v strede svojho ľudu. O chvíľočku ten citát budete mať aj vysvietený. Čo je dosť dôležité, aby sme teda vedeli, keď budeme hovoriť o spoločenstve veriacich ľudí, o spoločenstve kresťanov, tak aby sme vedeli, čo pod tým myslí Božie slovo. Biblia hovorí veľmi dôležitú vec, že cirkev tu nebola vždy, že cirkev má nejaké narodeniny. Že cirkev tu vznikla niekedy v čase a Biblia presne popisuje, že kedy tá cirkev vznikla. Ja len pripomeniem, že to v evanjeliách troch, tých synoptických, tých, ktorí sú zamerané na históriu a život pána Ježiša, sú spomenuté v tých všetkých troch, okrem Jána. A tam je tá udalosť popísaná tak, že pán Ježiš sa pýta svojich učeníkov, čo hovoria ľudia o mne, kto som ja? Prorok, Izaiáš, Jeremiáš a neviem kto. Herodes si dokonca myslel, trošku odbieham, že to bol skriesený Ján Krstiteľ, ktorý ho dal sťať. Proste všelijaké predstavy kolovali v ľudoch, kto to je tento zvláštny muž, ktorý robí takéto úžasné veci, ktoré nikto pred ním ani po ňom, tomu by už my, ani nerobil. A ozval sa, potom pán Ježiš pýta sa, no to je fajn, čo si ľudia myslia, čo si vymyslíte o mne, moji učeníci, ktorí so mnou chodíte. A vtedy zrazu dostal Peter vnúknutie od Boha a povedal, ty si Kristus? V ich reči to znamená Mesiáš, pomazaný, Bohom pomazaný, syn najvyššieho Boha. Tak spojí dve veci. Ty chodíš za nás, ty si ten, o ktorom boli proroci, ktorý mal prísť, a ty si zároveň aj Boží syn. A pán Ježiš povedal, telo a krv ti to nezjavili. Toto nemáš vlastnej hlavy. To si nevydedukoval z toho, ako si ma videl chodiť a žiť. Ale to ti zjavil môj nebeský otec. Môj otec, ktorý je v nebesiach. Potom povedal, že založí cirkev a že túto cirkev, to je prvýkrát spomenuté so slovo eklézia v tejto súvislosti, nepremôžu ani brány ríše smrti. Niektoré príklady hovoria o pekelných bránach. A hovorí o budúcnosti. Dnes môžeme, keby sme to chceli zovšeobecniť, ja nepoviem vykladať tento text momentálne, ale vyznanie Ježiš je pán bolo základné vyznanie v prvej cirkvi, ktoré nájdeme aj niekde v tých katakombách rímskych a kdekade, kde sa kresťania potajomky schádzali, ktoré vlastne ich odlišovalo od ostatných ľudí. Ako videli Ježiša? Farizeovia, Pilát, rímski vojaci. Ako človeka, často ako chudáka, ktorý nemá kde by hlavu sklonil, aj keď robí sa samozrejme zázračné veci, ale nič viac na ňom nevideli. A keď povedal, alebo sa ho spýtali najvyšší kňaz pred tou vysokou radou tesne pred ukrižovaním, tak povedz, prísahu na živého Boha ťa zavezujem, si ty naozaj ten syn toho najvyššieho? A on povedal, ty si povedal. Oni sa tomu neverili. Rúha sa, toto je predsa nemožné. Takto to nemôže fungovať. Čiže iní ľudia, Biblia hovorí, že nikto nemôže povedať, Ježiš je pán, iba v Duchu Svetom. No, zasmieš a povieš, no tak ja si to môžem povedať kedykoľvek. Hej. Áno, môžeš. Ale bez toho, aby to bolo vyjadrenie tvojej viery, tvojho vnútra, tvojho srdca, to nemá žiadnu hodnotu. Pretože Pána Boha nikto neoklame. My ľudia sme boli stvorení na Boží obraz a máme okrem tela a duše máme aj ducha. To znamená, že nás ten duch robí schopnými komunikovať s Bohom a s duchovným svetom. A máme schopnosť mať spoločenstvo skrze vieru živého Boha. Pretože do tej duchovnej neviditeľnej sféry sa človek dostáva skrze vieru. A v čo? Vieru v Božie zjavenie, ktoré nám Pán Boh nechal, aby sme mohli, jeden každý, kto túži a chce mať spoločenstvo s tým živým a neviditeľným Bohom, pretože Boh je duch, že duchovia nie sú hmotní a teda viditeľní, aby sme mohli mať s ním spoločenstvo, tak on nám dal schopnosť s ním komunikovať v tejto rovine. Záleží na mne, či to chcem alebo nechcem. Pán Ježiš povedal množstvo vecí veľmi zaujímavých, ktoré sú v evanjeliách napísané a medzi iným povedal, každý, kto hľadá, ten nájde. Hľadáš Boha? Biblia hovorí, že ak ho budeš naozaj hľadať celým srdcom, tak ho nájdeš. A neskončíš, im ho nenájdeš, lebo možno si videl, že tvoj sused, kolega alebo známy má iný vzťah s Bohom, ako máš ty a ty túžiš čo si podobné. Vidíš, že ten človek má nejakú kvalitu života, ktorú ty nemáš a rád by si mal aj čo si podobné, ako má ten tvoj sused, známy kolega alebo spolužiak. Pán Boh povedal, že keď ho budeme úprimne hľadať celým srdcom, tak ho určite nájdeme. A to je čosi úžasné. To len taká malá odbočka. Čiže cirkev vznikla tam na začiatku, teda bola predpovedaná tam na začiatku Petrovi a to, čo robí vlastne z ľudí, veriacich ľudí, je to, čo povedal apoštol Peter. Ty si Mesiáš. Ty si syn najvyššieho Boha. A mohli by si ísť ďalej a rozšíriť to. Ty si Boží baránok. Tak to ťa predstavuje Božie slovo, na ktorom Boh potrestal hriechy všetkých nás. Ja tomu verím. A to je cesta, ktorou môžem naviazať spoločenstvo s Bohom. Tak sa dostávam do priestoru, ktorý Pán Boh vyhradil pre tých, ktorí ho uctievajú, ktorí sa mu kláňajú v duchu, písmo hovorí, a v pravde. V duchu to je ten spôsob, aký je pravda je obsah. Úprimne, celým srdcom, celou svojou bytosťou. Takže, čo tvorí cirkev? Chcel som prečítať z 12. kapitoly 1. listu Korinským nejaké verše, ktoré hovoria a predstavujú cirkev ako Kristovo telo. To je ten jeden z tých najintimnejších obrazov vzťahov medzi Kristom, ktorý je hlava cirkvi, tak to je predstavený v Biblii, ale aj medzi námi, veriacimi ľuďmi, ktorí sú predstavení ako údy, ktoré sa navzájom potrebujú. Žiadne telo netvorí iba jeden úd. Bolo by to celkom smiešné. Máte predstavu, fantáziu? Skúste si to predstaviť. Dá sa, čo by nie, že ruka ide po ceste. Ale potrebujete nohy, aby tam mohla ísť. Hej? A tak ďalej. Čiže samozrejme, za normálne okolnosti to tak nefunguje a apoštol Pavol používa tento obraz a veľmi jasne hovorí, to spoločenstvo poprvé netvoríš ty z vlastného rozhodnutia. A to je veľmi dôležité. Pretože tam v tej, asi niečo slovené, predsa len prečítam, apoštol Pavol hovorí, lebo ako je telo jedno a má mnoho údov, a všetky tie údy toho jedného tela, hoci ich je mnoho, sú jedným telom, tak aj Kristus. Tu je to prvé predstavenie. A potom, ako sa teda môžem stať časťou tohto neviditeľného, by som povedal, teda neviditeľ v tom, že to spojivo je neviditeľné, inak my ľudia sme viditeľní. Ako sa to môže stať, pokračuje ďalej, lebo aj v jednom duchu, tu sa hovorí o duchu Božom, my všetci sme pokrstení v jedno telo, do jedného tela, buď Židia, buď Gréci, sluhovia, slobodní, všetci sme napojení jedným duchom. A tu je to tajomstvo. Kto tvorí to spoločenstvo? Nie ja, ani ty, ani to, že som dobrý alebo zlý človek, ja môžem byť hociaký a každý z nás sme nejaký. Určite nie ani dobrý a určite nie ani svätý. Napriek tomu, Pán Boh, keď prichádzame k nemu v pokore a v pokání a uznáme to prehlásenie Ježiš Kristus je môj pán, písmo hovorí, že keď takéto čosi urobím a uverím vo svojom srdci, že ho Boh skriesil z mŕtvych, stávam sa Božím dieťaťom. Čo si sa so mnou stane? Duch Boží začne v mojom vnútri pôsobiť a ja som pričlenený ním, nie ja, mnou samým, do takého zvláštneho nejakého spoločenstva, ktoré je viditeľné v nejakej tej miestnej skupine kresťanov. A potom apoštol Pavol ďalej hovorí, ako potom spolu pracuje to telo navzájom a všade hovorí veľmi jasne. Boh rozložil údy, jeden každý z nich na tele, tak ako chcel. To je jeho kompetencia. On to robí podľa vlastného uváženia. Ja by som chcel byť čokoľvek, hej, oko, ucho, ruka alebo noha, ale keď Pán Boh chcel, aby bolo zo mňa srdce alebo plúca, zase obrazne povedané, tak s tým veľa neurobíme. Hej. Biblia hovorí, že sa máme spokojiť s tým obdarovaním, ktoré nám Pán Boh dal a upozorňuje, že zrovna tie neviditeľné obdarovania Pán Boh obdaril zvláštnou slávou, zvláštnym požehnaním. To nejak ďalej hovorí. Nemôžeme sa navzájom nepotrebovať, hovorí. Ale tie, ktoré sú menej viditeľné, ktoré zakrývame šatami, tu hovorí, že menej cnostné, tak nejako by sa dalo povedať, tak tým Pán Boh pridal o mnoho väčšej cti. Prečo? Aby neboli roztržky v tele. Aby sme si nezávideli. Aby sa údy navzájom rovnako starali o seba. To je krásne. To tak idylicky to znie, pravda? Buď, že trpí jeden úd, spolu trpia všetky údy. Ak sme počuli v tej prvej časti o Darinke Dundovej, že v nemocnici po ťažkej operácii vnútorného prostredia niekoľko orgánov má vybraných, teda pankreas, okolo žalúdka, všeličo. Vedeli sme o tom a modlili sme sa za ňu. Ona vedela, že nebude sama. Ona vedela, že je tu spoločenstvo, do ktorého patrí, ktoré za ňu bude držať modlitevnú stráž. A Biblia nám hovorí o tom, že Pán Boh počúva, veľmi pozorne počúva modlitby spoločenstva, ktoré sú mu prinášané v duchu, a v pravde. Ale nielen, že keď trpí úd, ale aj keď sa oslavuje, alebo keď sa raduje, všetky údy majú možnosť radovať sa z toho. Keď sa niekomu niečo podarí, tam nie je prvá vec závisť, ale skôr naopak podeliť sa s tým, čo mi Pán Boh, to nemusia byť hmotné veci, čo sa mi v živote podarilo, môžeme sa navzájom zdieľať. To je tajomstvo cirkvi, tajomstvo spoločenstva. To slovo cirkev v gréčtine sa píše, nemusíte to vedieť, ani si pamätať, že eklézia. Ek znamená von a klesia znamená vyvolať niekoho. Vy ste to počuli, čo chodíte do tohto zboru častejšie, že je to prebraté z gréckej mestskej správy, kde slobodní občania mávali zhromaždenia, len slobodní otroci tam nesmeli, ale ktorý bol slobodný občan daného mesta, mohol sa zúčastniť zhromaždenia, keď sa jednalo o voľbu predstaviteľov mesta, keď sa mali rozhodnúť, či majú ísť do vojny a tak ďalej, mali právo sa zúčastniť tohto spoločenstva. A išli, zanechali všetko svoju robotu, všetci stretli sa na nejakom mieste, čiže boli ako vyvolaní z tých svojich bežných povinností a riešili veľmi dôležité veci. Čiže to je to pozadie toho slova v originále v gréčtine. Biblia hovorí, že sme boli vyvolaní Bohom zo sveta. Pán Ježiš hovorí, že sme na svete, ale nie sme zo sveta. Čo je veľmi dôležité si uvedomiť. Pán Boh nás nepovolal, a ako by som, ja som to možno raz hovoril, keď som sa obrátil, až ako relatívne mladý chlapec, tak som chcel ísť do neba. Pane Bože, ja už tu nemám čo robiť, ja už by som najradšej išiel k tebe. Proste taká eufória proste ma prepadla. Ale Pán Boh to tak nechcel. Nechal ma tu niekoľko ďalších desiatok rokov odvtedy. A dal mi všelijaké úlohy a dal mi radosť mnohých vecí, niekedy množstvo starostí, určite aj bolesti, ako každý, proste, kto je trošku starší a prežil niečo a má niečo za sebou. Takže Pán Boh chce, aby sme tu čosi pre Neho robili. Cirkev má nejaké poslanie tu na tomto svete. Nie je tu len preto, aby sme sa navzájom tešili, alebo spolu plakali a spolu sa radovali. To je síce fajn. Aby sme uctievali Pána Boha, to je takisto dôležité. Preto sme v prvom rade tu, aby sme čosi proste odozdali Pánu Bohu aspoň niečo z toho, čo sme od Neho prijali, naspäť vo forme chvály. Ale Pán Boh chce, aby sme to, čo máme, a čo je mojou skúsenosťou, aby sme sa s tým podelili s ľuďmi, ktorí sú okolo nás, ktorí ešte nemali to šťastie, že by sa narodili v rodine, kde sú nielen tzv. Kresťania, a teraz nechcem nikoho charakterizovať, nikoho sa dotknúť, ale sú to kresťania, ktorí odovzdali svoj život Ježišovi Kristovi. Ako apoštol Pavol hovorí, pre mňa je žiť, alebo život rovná sa Kristus a zomrieť zisk. Ja nemám strach zo smrti. Ja som už zomrel spolu s Kristom pre ten starý spôsob života. Čo žijem? Žijem vo viere v Syna Božieho. Mám úplne nové životné zameranie. To je niečo, čo Pán Boh očakáva od tých, ktorí ho milujú, ktorí ho nasledujú. Takže veriaci ľudia podľa Biblie tvoria ekléziu, cirkev. Iným slovom, to, čo spolu prežívajú, sa nazýva, zase grécke slovo poviem, koinónia, spoločenstvo. To je základ cirkvi. Pán Boh nemal nikdy v pláne spasiť 5 miliard ľudí, poviem nejakú sumu, aby si každý žil podľa vlastných predstav a hrabkal si na vlastnom piesočku. A keď sa mu náhodou zachce, tak sa rozhodne. Tak ja sa pripojím nejakej cirkvi a bude mi veselšie, nebude mi tak smutno. To vôbec nebol Boží plán. Celkom od začiatku Pán Boh plánoval spoločenstvo. A máme to v Biblii na mnohých miestach veľmi jasne potvrdené. Keď sa hovorí o vzťahu medzi Kristom a veriacimi ľuďmi ako ženich a nevesta, to je ďalší obraz, to je veľmi intimný, veľmi blízky, ako vzťah muža a ženy, tak hovorí, v liste Efeským, asi kúsok prečítam, nie veľa. Kristus je hlavou cirkvi a on je spasiteľ tela. Vy muži milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu. Kristus vydal sám seba za cirkev. Je pravda, že Kristus zomrel za všetkých ľudí. Ale z tých všetkých iba nejaká množina urobila v svojom živote rozhodnutie a prehlasila, Ježiš Kristus je môj spasiteľ a pán. A v konečnom dôsledku iba pre týmto ľuďom patria Božie zasľúbenia. Bez osobného vzťahu, ak absolvujeme akékoľvek obrady, tie nám nezaručia podľa Božieho slova nič, lebo tuto to nie je. To sú len ľudské nariadenia, ľudské myšlienky, ľudské ustanovenia. Všetko to, čo je Božie, je večné. Biblia hovorí, že Ježiš Kristus hovorí, že nám dáva večný život. Ja zopakujem ten najznámejší verš Nového zákona, že Boh tak miloval tento svet. Bez výnimky tam nie je nikto, že by vylúčil z toho. Že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto verí v neho, a tu je to výlučná vylúčovacia formulka, každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Cesta je otvorená pre každého. Ale na inom mieste hovorí apoštol Pavol Tesaloničanom, že viera nie je vecou všetkých. Žiaľ, nie všetci akceptujú. Žiaľ, nie všetci sa otvoria pre Božie slovo. Nepočujú hlas Ducha Svätého a nechcú naviazať spoločenstvo s Bohom. Alebo dokonca poprú, že nejaký Pán Boh je, lebo však je to, tak sa pohodlnejšie žije. Aby som sa niekomu raz niekedy spovedal na konci, na nejakom súde, to ja nepotrebujem. Radšej si budem mysleť, že nie, ja budem si žiť tak, ako ja chcem. Bo ja som centrum vesmíru. Takže ešte veľmi stručne, čas nám veľmi rýchlo beží. Takže cirkev charakterizuje, ja by som to povedal možno trošku inými slovami teraz, evanjelium. Evanjelium je cesta, po ktorej sme sa dostali k Pánu Bohu. Evangelium znamená dobrá správa. Evangelion, zase je to grécke slovo, my sme si ho ponechali, ale vieme, čo znamená. Je to dobrá správa, že Pán Boh ma miluje a že Ježiš Kristus zomrel za moje hriechy a vierou v túto obeť ja sa môžem dostať do spoločenstva s Bohom. Ale evanjelium je na druhej strane aj poverenie, ktoré sme dostali. Keď Pán Ježiš odchádza z tohto sveta, tesne predtým, že odišiel do neba, tak si zavolal učeníkov, niekde do Galilei, na nejaký vrch a povedal im, daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. Choďte, získavajte učeníkov. Choďte do celého sveta, získavajte učeníkov. Ja poviem v tom prechodníku, ako to je v roháčkovej verzii, krstiac ich meno Otca, Syna i Svätého Ducha. Učiac ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. To je to poverenie. Choďte Šírte, získavajte učeníkov. Častokrát my skončíme s tým, že fajn, niekto sa obráti, rozhodne sa žiť pre Ježiša, začne chodiť do spoločenstva a tu ako keby ho duchovný život zastal, skončil. Biblia, ale nie, to je zlé. To je na začiatok. Každý veriaci človek je povolaný k tomu, aby sa stal učeníkom. Učeník znamená nasledovať majstra, spomnite si na tých 12 apoštolov, oni s ním chodili, oni s ním bývali, oni vedeli, videli, ako žije a on cieľavedome ich vychovával, aby sa stali jeho nasledovníkmi. To je to, čo Biblia rozumie pod slovom učeníctvo. A to očakáva od teba. Ak si Božie dieťa, ak si vyznal, že Ježiš Kristus je tvoj pán, tak Pán Boh očakáva, že sa stane jeho učeníkom. A čo je úloha učeníkov? No získavať ďalších učeníkov. Bez toho cirkev by nebola tu dnes po 20. storočiach. Hej? Kde by sme boli my dnes, keby apoštol Pavol nebol šiel a keby iní neboli šli a keby tá zväz sa nedostala až k nám cez tie mnohé, mnohé generácie. Pán Boh sa o to postaral a my sme zodpovední, ak pán Ježiš nepríde druhýkrát, ako zaslúbil medzičasom, aby naša generácia o tejto správe vedela. Čo s tým urobia, to je druhá vec. To ja nemôžem nikoho prinútiť, aby veril v Krista. Ale ja som povolaný k tomu, aby som mojim blízkym a známym o Kristovi rozprával. My hovoríme o podpore misie a je to fajn. Tým misionárom, ktorí žijú proste v ďalekých krajinách a robia častokrát úžasnú a ťažkú prácu, častokrát osamelí. Ale je dobré, aby sme si uvedomili, že každý z nás, ktorý chodí do práce, možno, že aj ktorý má iné kontakty, ide na misijné pole. Ide do prostredia, ktoré je v určitom zmysle nepriateľské, lebo keď povie, že som kresťan, že som veriaci, no tak niekedy sa mu vyjdu všelijaké uškrny a posmešky a tak ďalej. Nevždy sa to prijíma značením. A je dobré, aby sme si uvedomili, že to je to pole, kde ma Pán Boh určite postavil, kde som, za čo budem raz Pánu Bohu vydávať počet, z čoho budem Pánu Bohu vydávať počet. Ako som žil ako nasledovník Ježiša Krista. Bol som iba tzv. Nedeľný kresťan, ktorý prišiel z nedeľu, odfajkol si. Alebo som bol nasledovník môjho majstra. Takže cirkev charakterizuje to základné vyznanie, ktorým sa ľudia stávajú alebo dostávajú do cirkvi cez vieru. A to, čo je obsahom ich stretávania, by sa dá nazvať, že to je evanjelium. To je tá úžasná správa o Bohu, o Božej láske. A to je, ja mám takúto knihu, ale môžete ju mať aj v mobile. Samozrejme, úplne malinku, ktorá nám hovorí o tom, čo Pán Boh odo mňa očakáva. Preto je dôležité čítať Bibliu, Božie slovo, každý deň, pokiaľ teda sme nasledovníci Ježíša Krista. A to druhé, čo charakterizuje cirkev, ja som to už povedal a predbehol, to je komunita, spoločenstvo, koinónia. Môže sa stať, že sa ocitieme v živote osamelí. To sa môže stať. Idete na služobnú cestu a neviem kam, do Singapuru, na 3 mesiace alebo na 3 roky, už neviem. A máte problém tam nájsť nejaké spoločenstvo veriacich ľudí. Ale pokiaľ som doma a viem, že tu nejaké spoločenstva sú, alebo tam spoločenstvo nejaké je, nemyslím len na naše, ale v Bratislave je množstvo spoločenstiev rôznych, tak bolo by veľmi čudné, keby som ostal doma a teraz si povedal, však ja si prečítam a ja sa pomodlím. Viete, v čom je problém? Predstavte si, že by ste mali doma sami večeru Pánovu, alebo teda niektorého hovorí, že Eucharistiu. Dá sa to, technicky sa to dá. Dám si tam kalištek, trošku vínka, pretože Biblia hovorí o víne, potom nejaký chlebík, už tie macez, alebo obyčajný, alebo niečo. A sám si urobím doma večeru Pánovu. Tak myslím, že by som nezrešil, keby som to urobil, ale viete, o čom je večera Pánova? Apoštol Pavol to hovorí v prvom liste veľmi jasne. Kalich dobrorečenia, to dobrorečenie, tá Eucharistia v gréčtine, ktorému dobrorečíme, či nie je účasťou na krvi Kristovej? To je slovo účasť, to je slovo koinónia. To je to isté slovo. Máme účasť na krvi Kristovej, máme spoločenstvo na Kristovej krvi. Chlieb, ktorý lámeme, či nie, účasťou, spoločenstvom na tele Kristovom. A teraz počúvajme, lebo jeden chlieb, jedno telo sme my mnohí. To je úžasná jednota spomenutá, lebo všetci máme svoj podiel z toho jedného chleba. Máme účasť na tom jednom chlebe. To jedno telo má hlavu Krista. Je to taká zvláštna kombinácia. Kristus, ktorý je v nebi momentálne, má svoje údy dole na zemi. V tých a len v tých, ktorí ho uctievajú ako svojho pána, ktorí mu podriadili svoj život. Tak apoštol Pavol tu hovorí, že ten chlieb demonstruje moju jednotu s ostatnými bratmi a sestrami. No doma, neviem, ako jednotu by som tým demonstroval. Je to ako proti duchu písma, proti tomu, čo Biblia hovorí o živote veriaceho človeka. Sú rôzne obrazy. Samozrejme, uhlík, ktorý vyťahnete z pahreby, veľmi rýchlo zhasne. To spoločenstvo je životne dôležité pre nás. Pretože Biblia hovorí, že ty si iba jeden úd z toho tela, ale potrebuje službu toho iného, inej časti tela. A tu dostaneš len spoločenstvo, nikde inde. Nestačí si proste otvoriť nejakú webovú stránku a vypočuť si kvalitné kázne. Áno, to je nič proti ničomu. Ale spoločenstvo sa nedá nahradiť, ani imitovať, alebo teda vymyslieť nejaký iný spôsob, pretože to je niečo, čo patrí bytostne k životu veriaceho človeka. Je to súčasť jeho identity. Ja som kresťan, ja som veriaci človek, ja som úd cirkvi. A tým cirkvo sa myslí všeobecne, keď sú rôzne definície, samozrejme, všetci ľudia, ktorí veria v pána Ježiša, žijú v tejto generácii, v istom smysle predstavujú cirkev, jedno, či sú v Austrálii, v Amerike, alebo tu na Slovensku. Všetci máme vzťah k tomu istému pánovi Ježišovi Kristovi. On je naša hlava. Ale tá lokálna prezentácia je v tých lokálnych miestach, ako tu napríklad na tomto mieste. A pán Boh chce, aby sme boli príťažlivou komunitou. Dneska sa toto slovo viac používa ako spoločenstvo. Je také trošku archaické možno už, aj keď rozumieme tomu slovu. Ale slovo komunita, komunitný dneska je in. Všetko sa robí pre blaho komunity. A pán Boh hovorí, že len tu a v takýchto vzťahoch môže žiť plnohodnotný kresťanský život. Ak sa sám dobrovoľne odlúčiš, tak sám sebe škodíš. Ja toto teraz preskočím. Celkom na začiatku v raji pán Boh povedal veľmi dôležitú vec, keď stvoril prvého človeka, Adama. Adam dostal úlohy, bolo tam veľa všetkých zvierat, ktoré mal pomenovať, mal strážiť, obrábať zem a tak ďalej. Plný aktivít. A pán Boh ale zistil, že nie je dobré človeku byť samotnému. A ten princíp vidíme, zase nehovorím nič nové, v Bohu samotnom. Boh otec je preto otec, lebo má syna. Tie vzťahy sú určené, teda aj tie úlohy, alebo ako by som to povedal, aj naše sú určené vzťahmi, ktoré máme. Každý z nás žije v nejakom vzťahu, aj v bežnom živote. Ja som syn, ja som teda manžel, čo som ešte? No som Božie dieťa, ešte? Aj otec som ešte, áno, to som skoro zabudol. To ženy si skoro na to spomenú, ako my muži. Dedo som, áno. Jasne. Ale som aj Božie dieťa. A ešte kým som bol aktívny, tak som bol aj ešte, neviem, niečo iné. Mali sme nejaké povolania v inej. Čiže nikto nemôže povedať, že vzťahy sú pre neho nič. Naša kultúra západná žiaľ je týmto poznačená za tých posledných možno neviem koľko, 50 plus rokov, tým, že veľmi kladie dôraz na individualitu a individualistické práva a slobody a to je nadovšetko. Keby ste sa posunuli do Ázie, tak tam je to presne naopak. Tam je rodina všetko. Čítal som niekde taký príbeh, sa pýtali Japonca, mladého muža. Predstav si, že by si išiel na lodi, kde máš svoju kde je tvoja mama, je tvoja manželka a ešte ďalší ľudia a loď sa začne potápať. Koho by si začal zachraňovať? Povedal, že svoju mamu. My sme povedali tak všeličo iné, ale proste úcta k tej staršej generácii alebo väzby, ktoré sa veľmi hodnotia, pretože život je veľmi nestály a rodina je bezpečná kotva istota. To ešte v ázijskom a trošku aj v Afrike samozrejme to funguje, ale v západnom svete už my sme povýšili to individualitu na niečo veľmi vysoké a až neprimerane vysoké. Takže komunita je niečo veľmi, veľmi dôležité a Ja som to trošku preklikol naspäť, až musím aj čas nám prešiel. Aj som na začiatku. Videl som nové nebo, to je z predposlednej kapitole Biblie, záver ľudských dejín, a novú zem, lebo prvé nebo a zem, a prvá zem sa pominuli a mora už niet. Videl som, ako z neba od Boha zastupuje sväté mesto Nový Jeruzalém, pripravené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženicha. Od trónu som počul mohutný hlas. Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám ich Boh bude s nimi. Toto je zmysel existencie nás ľudí. Mať spoločenstvo s Bohom. Tam to skončí. Samozrejme, nie pre všetkých. Biblia hovorí, že len pre tých, ktorí Boha uctievajú, a pre nich by bolo asi veľké utrpenie, pokiaľ v živote nenávideli, aby s ním museli ešte tráviť aj celú večnosť. To Pán Boh sa o to postaral, aby to tak samozrejme nebolo. Už či sa to bude páčiť, alebo nebude páčiť tým dotyčným, to už je samozrejme druhá vec. Pán Boh predstavuje spoločenstvo a nás stvoril pre spoločenstvo. Preto sa navzájom potrebujeme. A patrí to definície. Biblia hovorí, že som v Kristovi, čo je veľmi zvláštna formulácia. Zase to platí v tej duchovnej oblasti. Byť v Kristovi. Ja som teraz v Rači, hej, a som v tejto budove. A Biblia hovorí, že v duchovnom ohľade som momentálne teraz v Kristovi. Odkedy som sa stal Božím dieťaťom, pohybujem sa v nejakej sfére, ktorú sa učím poznávať vierou, ale nie som tam sám. Sú tam ďalší bratia a sestra. Verím, že aj brat Tracy a Miloš, teraz nebudem všetkých vymenovať, samozrejme, sú takisto v Kristovi. A je veľmi trapné, pokiaľ si my nebudeme vedieť rozumieť, keďže sme obidvaja alebo všetci, ktorí veríme v Pána Ježiša v Kristovi. A teraz nechcem hovoriť o praktickom prejave života. To je samozrejme čosi, čo je výsledok takej smutnej praxe. Ale byť v Kristovi spolu s ostatnými, to je súčasť mojej osobnej identity. Pán Ježiš dokonca hovorí, že duchovné vzťahy majú prioritu pred pokrvnými vzťahmi. A to mnohí možno poviete, ale tak to sa mi až tak moc nepáči. Prečo? No pretože telesné vzťahy sú len dočasné. Dokonca aj manželstvo, Biblia hovorí, že nebude vo večnosti. Hej, tam nebudú partneri. V tom zmysle ako tu na zemi. Ale tie duchovné vzťahy, to, že si ty môj brat a moja sestra, tie ostanú na večné veky, lebo ich garantuje Pán Boh sám. A to je čosi krásne. Teraz nakoniec ešte aspoň 1-2 verše. V 2. liste Korinským, 13. kapitole, je krásne prehlásenie o tom, ako funguje to spoločenstvo. Ja nehľadajte. Tam je záverečný pozdrav apoštola Pavla Korinťanom, posledný verš. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a spoločenstvo Svätého Ducha. Že komunita so Svätým Duchom. Nech je so všetkými vami. Myslím si, že takto znie trošku inak, ako keď si tam necháme možno slová, ktoré sú dneska už trošku archaické. Máme spoločenstvo. Prežili sme milosť Pána Ježiša Krista, dotyk Božej lásky, ktorá nás pritiahla k nemu. Keď Boh ma tak miluje, tak ja túžim mať s ním spoločenstvo. A to spoločenstvo je aj so Svätým Duchom, alebo skrze Svätého Ducha. Aj tak by sa to dalo samozrejme pochopiť. Na inom mieste je zase konštatovanie v tomto miestnom liste 1. kapitole 9. verši, že sme v komunite, v spoločenstve s jeho synom, s Božím synom, Pánom Ježišom Kristom. To je dôsledok toho, čo s nami Pán Boh urobil. To koinonia, komunita, spoločenstvo, znamená podieľať sa na niečom s niekým. Znamená to mať účasť na niečom, tiež asi to myslím nejaký podiel, alebo mať čosi spoločné. Biblia hovorí, na jednom mieste nemám to citovať, teraz už na to nemáme čas, že sa podieľame na hlásaní evanjelia, že to je spoločenstvo ľudí, ktorí majú spoločný cieľ. Spoločnú koinóniu hlásať evanjelium. Biblia hovorí takisto, že máme účasť na Kristovom utrpení a na jeho sláve. Hoci to ešte tá prvá časť je častokrát viditeľná, že sme prenasledovaní pre vieru, teda sa nemyslí nejaká choroba, ale skôr utrpenie v tom zmysle prenasledovanie pre Krista. A sláva je zasľúbená, aj keď nás už Pán Boh oslávil, to na inom mieste čítame, že už máme jeho slávu, ale ešte ju nevidno. Ale aj peňažná zbierka ktoré Pavol robil pre jeruzalemských kresťanov, kde bol veľký hlad a chudoba, keď chodil po okolí Stredozemného mora v tedajšej Rímskej ríše a hlásal evanjelium a robil zmierky na podporu. To je takisto nazvané, že to je súčasť tej koinónie, spoločenstva. Cirkev je povinná starať sa o tých, ktorí sú slabší aj v tej ekonomickej oblasti. A dokonca nie iba, ktorí sú v tomto zbore alebo v tomto meste, ale o tých, o ktorých sa dozvieme, že v iných kultúrach, nemusím ísť ďaleko, pozrieme sa na východ trošku od nás, a tam vidíme, že tam je ďaleko väčšia chudoba, hlad a núdza. A sú tam takisto aj kresťania. Biblia hovorí, že máme robiť dobre všetkým, ale najprv domácim vo viere. Že to je naša starostlivosť, naša zodpovednosť, ktorú máme. A ja som to už spomenul, ale na záver to ešte počiarknem. Máme my spoluúčasť na Večeri Pánovej. Máme koinóniu, máme spoločenstvo, prežívame komunitu s našim Pánom Ježišom Kristom. Keď sa zadefinujem ja ako jednotlivec vo svete, a teraz by som si nakreslil obrázok, nestihol som ho nakresliť, čo všetko vlastne musím stíhať v živote, hej, a ešte nakoniec aj v nedeľu do zboru a možno ešte stredlo nejakú skupinku, tak si poviem, tak toto nemôže jeden človek stíhať, to sa nedá. Hej. Tak to je radšej ostanem doma. Alebo pôjdem iba vtedy, keď sa mi chce, keď budem na náladu. Ale keď sa pozrieme na cirkev ako spoločenstvo, ktoré si navzájom slúži, tak tedy môžeme vidieť, že mnohé, samozrejme nie všetky, a mnohé z tých úloh, ktoré mne osobne Pán Boh zverie, sa mu ďaleko ľahšie robiť, pokiaľ bude mať po boku brata a sestru, ktorý ma nesie na modlitbách. Nemusí ani fyzicky veľa toho robiť, ale modliť sa môžeme a máme dokonca jedný za druhých. To je niečo, čo u nás Pán Boh vyzýva ako výsadu, ktorú máme. Takže ja len na záver toto chcem tu vysvietiť. Boží plán pre cirkev, a týmto to je vlastne posledný obrázok, aj môj vstup. Preto vás napomínam ja väzeň v Pánovi, hovorí Pavol, veriacim v Efeze, aby ste žili ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. So všetko pokorou, krásne slovo, miernosťou, trpezlivosťou, znášajte sa navzájom v láske, veľmi realistické. Usilujte sa zachovávať jednotu ducha v zväzku pokoja. Ďalšie výzvy, ktoré mám, ja som tu iba niekto napísal. Milujte sa navzájom, to je základ. To je DNA, pretože sme boli milovaní a Biblia hovorí, že podľa toho poznajú ostatní, to Pán Ježiš povedal učeníkom, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou, takú, ako som vás ja miloval. Bez toho cirkev nemôže fungovať. Pozbudzujte sa navzájom, alebo aj napomínajte alternatívne, prijímajte sa navzájom. Bez nejakého extra preberania a vyberania, tak ako nás Kristus prijal, to je proste ten dôvod. Pozorujte sa navzájom, aby ste sa roznesovali k láske a k dobrým skutkom. Odpúšťajte si navzájom. Bez toho nemôžem žiť normálny, zdravý, duchovný život. Bez toho, aby som si čistil moje vnútro, moje svedomie, moje srdce. Modlite sa jedni za druhých. O týchto veciach mnohých viacerých budeme hovoriť v tých budúcich výkladoch, ktoré budú tu na tomto mieste. A verím, že nás to povedie bližšie jeden k druhému. Pochopíme dôležitosť spoločenstva. Potrebujeme si znova uvedomiť, že sa navzájom potrebujeme, preto aby sme mohli žiť taký život, aký Pán Boh ako kresťanov od nás očakáva. Nech nám Pán Boh dá tú milosť. Amen.